Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 1-ն է, տոն է, աշխատանքի օրը։ Կոմունիստների երթը, քաղաքագետ Հակոբ Բադալյանը հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին, դատախազությունը պահանջել է նորից քննել էլեկտրիկ Երևանի զանգվածային ցույցերի ընթացքում տուժած լրագրողների գործը, նոր զարգացում լրագրող Համլետ Ղուշյանի և գործարար Սամվել Ալեքսանյանի սկանդալային պատմության շուրջ, սոցիալական թեմաներ, միջազգային անդրադարձ, Ստանում բողոքի ակցիաներ, Ուկրաինայի նորընտիր նախագահի տիկնոջ շքեղ տանարեղծվածը, Վենեսուելայում նախագահ Նիկոլաս Մադուրոին գահանկեց անելու ընդդիմության փորձերը դեռ ապարդյուն են, բայց նախ լուրեր թողարկումը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր մայիսի 1-ն է, Հայաստանը նշում է աշխատանքի օրը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել։ Նա նշել է, որ Հայաստանի կառավարության ուշադրության կենտրոնում է նաև աշխատողների իրավունքների պաշտպանությունը և այդ ուղղությամբ ևս նախատեսվում են իրականացնել հետևողական քայլեր։ Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը մայիս 1-յան ավանդական երթ է անցկացրել։ Աշխարհի շատ երկրներում են նշում մայիսի 1-ը որպես աշխատավորների համաշխարհային միջազգային օր։ Ֆրանսիայում, Թուրքիայում անկարգություններ են տեղի ունեցել բախումներ ցուցարարների և ոստիկանների միջև։ Փարիզում ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ է կիրառել դեղին ժիլետներ կոչվող ցուցարարների դեմ։ Առավոտյան ժամերին հաղորդվում էր 80-ից ավելի մարդու բերման ենթարկելու մասին։ Ստամբուլում ավելի քան 100 մարդ է ձերբակալվել։ Քաշքշոց բախումներ են տեղի ունեցել ցուցարարների և ոստիկանների միջև։ Մայիս 1-յան բազմահազարանոց ցույցեր երթեր են անցկացվել նաև Ռուսաստանում, Հարավային Կորեայում, Հունաստանում։ Ցույցերի մասին հեռուստահաղորդումները դիտեք ինտերնետային մեր կայքում, լրատվական կենտրոն ծրագրում, որը կմեկնարկի մեր ռադիոժամից անմիջապես հետո։ Ինտերնետային մեր հասցեն՝ azatutyun.am։ Պայմանագրային զինծառայող Արգիշտի Սեփխանյանի վիրահատությունը անցել է բարեհաջող, նրա վիճակը կայուն է դրական դինամիկայով։ Այսօր Facebook-ում գրել է Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը. 32-ամյա պայմանագրային զինծառայողը գլխի շրջանում վիրավորվել էր 3 տավուշում, ինչպես Արծրուն Հովանիսյանն էր հայտնել հակառակորդի կրակից։ Դեպքի ժամեր անց զինծառայողը ուղաթիռով տեղափոխվել էր Երևան Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական զինվորական հոսպիտալ։ Ադրբեջանի տարածքում մայիսի 1-ից մեկնարկել են թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժություններ։ Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրք 2019 կոչվող զորավարժությունները անցկացվում են մարտական հրաձգությամբ։ Զորավարժությունների նպատակն է համակարգել Ադրբեջանի և Թուրքիայի ռազմական ստորաբաժանումների գործողությունները։ Մեկնարկած զորավարժությունների մասին հաղորդել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը, նշելով, որ համատեղ զորավարժություններում երկու երկրների բանակներից ներգրավված են զրահատեխնիկա, հրետանի, ռազմական և քաղաքացիական ուղաթիռներ, հակաօդային պաշտպանության զենիթահրթիռային համակարգեր, զինվորականների քանակի մասին չի հաղորդվում։ Թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժությունները շարունակվելու են մինչև մայիսի 3-ը։ Բրիտանիայի դատարանի որոշմամբ WikiLeaks կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժը 50 շաբաթով կալանավորվեց գրավի դիմաց ազատության մեջ մնալու պայմանները խախտելու համար։ Նրան նաև ԱՄՆ-ին արտահանձնելու որոշում է սպառնում Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական և ռազմական գերատեսչությունների գաղտնի հաղորդագրությունները իր հիմնադրած կայքում հրապարակելու համար։ ԱՄՆ-ի դատախազության առաջադրած մեղադրանքով 47-ամյա Ջուլիան Ասանժին 5 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր ամբողջ աշխարհում, այդ թվում Հայաստանում, նշում են աշխատանքի օրը։ Շատ երկրներում այն բնականաբար ոչ աշխատանքային է։ Մայիսի 1-ը տասնամյակներ շարունակ ընկալվել է որպես սոսկ սովետական տոն, Սակայն իրականում հեռավոր 1886 թվականի մայիսի 4-ին է Չիկագոյում տեղի ունեցել 8 ժամյա աշխատանքային օր սահմանելու պահանջով խաղաղ բողոք կազմակերպած բանվորների ընդհարումը ոստիկանների հետ, 8 մարդ է սպանվել։ Հետագայում տարբեր երկրներում սոցիալիստական և կոմունիստական ուժերի նախաձեռնությամբ մայիսի 1-ը ճանաչել են որպես աշխատավորների միջազգային օր։ Ինչպես են այն գնահատում այսօրվա Հայաստանում, մեր հարցախույզը այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Քանի տարի է արդեն աշխատում եք?
35-40։
Եվ 40 տարի էլ վարորդ եք աշխատել։
Այո։
Աշխատավարձից գոհ եք։
Շատ։
Մոտավորապես որքան եք հաստատում?
150,000։
Եվ գոհ եք այդ աշխատավարձից։
Ուրիշ ինչ անես, գոհ ենք։ Եթե լավ կա, լավ է։
Ընտանիքում միայն դուք եք աշխատում։
Այո։
Քանի հոգանոց ընտանիք է?
5։
Եվ 5 հոգուն հնարավոր է բոլոր ծախսերը հոգալ 150,000-ով։
Չեմ դժգոհում։ Չեմ դժգոհում, լավ է։
Բայց ուզում եք ավելի շատ վաստակել։
Ամեն ինչ էլ ուզում ենք, որ չկա ինչ անես։ Չեն տալի, հետ է։
Քանի տարվա դերցակեք?
85-ը թվից։
Ո՞հ եք ձեր աշխատանքից, աշխատավարձից ամենակարևորը։
Ես իմ գործից գոհ եմ։ Աշխատավարձն դա կյանքի հետ կապված բան է, հիմա մի օր լավ, մի օր վատ։
Դուք եք ապրում ընտանիքը։
Հա։
Ինչ է մասին եք ինքերազում, ի՞նչ ցանկություններ ունեք այսօր։
Ցանկությունը կյանքը միշտ լավ անա, մարդիկ նորմալ ապրեն, մենք էլ կարող ենք նորմալ ապրենք։ Այսինքն կյանքը մի քիչ ավելի առաջվա նման ուրախ լինի, մարդկանց ձեռը փող լինի, կար շոր սարքեն, վերջապես առնեն, հակնեն, իմ գործն է լավ կլնի, իրանք է լավ կզգան իրանց, ես էլ ինձ լավ կզգամ։
Նվազել է հա շոր կարողների թիվը։
Ահագին, տարես, տարի ինքը նվազում է։
Մենք հետ կարում հենց այս պահին։
Ու կանացի բլուշկա։
Այսօր պատրաստ է լինելու։
Անպայման։
Գնալու են տանելու։
Անպայման։
Դե ձեզ բարի աշխատանքային օր։
Շնորհակալություն։
Ձեզ եկել եմ աշխատում եմ իմ ապահովյան համար, իմ երեխեքի համար։
Ես գոհ եք աշխատանքից։
Այո, գոհ եմ ես։
Մոտավորապես ինչքան եք
վաստակում։ 4000
օրական։ Օրական 4000 դրամ։ Կարողանում եք դրանով ապահովել։
Մենք կարողանում ենք, այս հա։
Ընտանիքում էլի աշխատողներ ունեք։
Թե մենակ ես եմ։ Երեխեքը դասեն։
Ամեն օր գնում եք կանաչիները բերում եք Էջմիածնից։
Ամեն օր չի, շաբաթ մի անգամ։
Եվ գոհ եք առևտրից։
Այդքան էլ չի, ազիվ հացի փող ենք աշխատում։
Իսկ կոշիկները որտեղից եք վերում?
Կոշիկները նվեր եմ ստացել, ծախում եմ, որ գոյատև ենք էլի։
Իսկ որքան շահույթ եք ստանում?
1500, ամենաշատ 2000։
Ամբողջ օրվա ընթացքում։
Հա։
Իսկ ընտանիքում էլի աշխատողներ կան։
Չէ,
միայն դուք եք։ Ամուսին ունեք։
Չէ, մահացելա։
Երեխաներ
ունեմ, առանձին են։
Առանձին են ապ։ Դուք ձեզ եք պահում ձեր աշխատանքով։ Դուք գոհ եք ձեր աշխատանքից, ձեր վաստակած գումարից։
Դե ես արդեն թոշակառու եմ, ինչ ասեմ։
Բայց աշխատում եք մինչև վեսը։
Բա թոշակով հնարավոր է ապրել։ Այդ թոշակը հնարավոր չէ, ցավտա։ Ես կուզենայի, որ աշխատավորները ուրախ լինեին, բոլորն ուրախ լինեն, բայց այսօրվա վիճակով պետք է աշխատավարձ լինի, փող լինի, որ ուրախ լինեն մարդիկ, այլ առանց փողի ոչ մի ոչ մի բան չի։
Որքան է ձեր թոշակը կազմում?
45-ը, բայց դե 45-ը փող չէ։
Իսկ ժամացույցներ վերանորոգելով որքան եք վաստակում?
Առնում ենք էլի մելի 1000 դրամ, 1500 դրամ, 2000 դրամ պատահմա, հա, հաց փող ենք առնում։
Իսկ ընտանիքում երեխաները չեն աշխատում, որ ձեզ օգնեն։
Չէ, այսօր չէ։ M1-ը Ռուսաստանա, դե գործ չճարեց։ M1-ը հլա նոր ուզմա գործը տեղավոր, տեսնենք կլինի թե չէ։
Դուք եք պահում մի խոսքով ընտանիքը։ Ձեր թոշակով եւ այս աշխատանքով։
Այո։
Քանի տարեկան եք?
70։
Էջմիածնի։
Մա Իրան քաշավարձի եկ աղայի։
Մենք Իրանի գյուղերից ենք, մի ուրիշ իրանցի մեզ խապել բերել է Հայաստան, 2 ամսից ավելի Էջմիածնում զբաղվել են գյուղատնտեսությամբ, բայց գումար չենք ստացել։ Մի կերպ հասել ենք Երևան, որ գնանք դեսպանատուն։
Վարձի կունիմ, դոմա ու խորդեի կար կարդիմ, պուլ բեման նադատ։
Դուք աշխատում եք աշխատանքում։
Ոչ, տնային տնտեսի ենք։
Շատ լավ, իսկ ով է ընտանիքը պահում։
Ամուսինս։
Բավարարում է այդ աշխատանքը ընտանիքի ծախսերը հոգալու համար։
Ոչինչ, փառք Աստծո։
Որքան աշխատավարձ է ձեր կարծիքով անհրաժեշտ, որպեսզի ընտանիքը կարողանա նորմալ ապրել, չասեմ գոյատևել, ապրել նորմալ։
200,000 էլի։
Նվազագույնը։
Նվազանգույն։ Հա, երևի։
Այդքան այսօր վաստակում է ձեր ամուսինը։
Դե ոչ, հիմա աշխատավարձ կա, այդքան Հայաստանը։ Ոչ, միայն թող առողջություն լինի, մնացածը կլինի։ Ես այդպես եմ կարծում։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Թվականին սովետների առաջին համառուսաստանյան համագումարում արձագանքելով այն հարցին, թե արդյոք կա կուսակցություն, որը պատրաստ է ստանձնել իշխանությունը, Վլադիմիր Իլիչ Լենինն ասել է. «Ես տակայապարծ եմ, կա այդպիսի կուսակցություն»։ Հետագայում կոմունիստները 70 տարի իշխել են դրանից բխող բոլոր քաղաքական և սոցիալական հետևանքներով։ Այսօր Հայաստանում նրանք չեն ողջունում ներկայիս իշխանության աշխատանքը, նկատել են տալիս, որ Նիկոլ Փաշինյանի թիմում կան հակառուսական տրամադրություններ արտահայտողներ։ Կոմունիստները նաև ցանկանում են երիտասարդներին ներգրավել իրենց գործունեության մեջ։ Այսօր Կոմկուսը մայիսի 1-ին երթ է անցկացրել։ Լսենք Սուսաննա Բադալյանի ռեպորտաժը։
Красные флаги вверх поднимай, пой нашу песню, песенку про май.
Պատրաստում եք քայլել մինչև Շահումյան հրա։
Մինչև վերջ։ Միշտ առաջ, առաջ, միջև վերջ։
Հայաստանի կոմունիստները դուրս են եկել մայիս 1-ին Շքերթի, Տիկին Լեգյան ծերանոցի Սարյանի պուրակ հասել ցավով նկատեց, կոմունիստական շարքերը նոսրանում են։
Մեծանում ենք, ջահելներն էլ արդեն հակաշ բանարած են, դաստիրակված։ Մենք աշխատավոր, եւ գիտեք ինչ մարդիկ, բարև Ազիջան, Էչմիածին պրիվետ։
Շքերթի են եկել Կոմկուսի տարբեր շրջկոմների ներկայացուցիչներ։ Մարտունու շրջկոմի քարտուղարն ասաց, Թոշակով է իր կոմերիտականների ճանապարհածախսը հոգացել, քայլում էր հպարտ մուրճ ու մանգաղը կրծքին։
Այս սիմվոլը ինձ տվել է կրթություն, անվճար, անվճար բուժում, անվճար աշխատատեղ։
Շարքերում նաև պատանիներ կային։
Եկել ենք մասնակցենք այս տոնին։ Վսկապները կապել ենք ուղակի։
Տավուշից Երևան 4 ժամանոց ճանապարհը հաղթահարած դպրոցահասակ Սարգիսը կոմունիստական միջոցառումը գերադասել էր ժամանցային վայրերից։ Ինչու՞։
Ինչ կարուսել, ես հո երեխա չեմ, հոկտեմբերիկ չեմ, բայց կոմունիստ եմ մաքուր սրտով։
Տոնական շքերթը, որ շարժվում էր դեպի Ստեփան Շահումյանի արձանը, առաջնորդում էր Կոմկուսի կենտկոմի առաջին քարտուղարի պաշտոնակատար Երջանիկ Ղազարյանը։
Մեր գաղափարներ աշխարհի ամենաառաջադեմ գաղափարներն են, միևնույնն է, դեռևս մարդկությունը դրանից լավ ոչինչ դեռևս չի կարողացել ստեղծի։
Կոմկուսի ղեկավարը Հայաստանյան վերջին փոփոխությունները հեղափոխություն չէ, իշխանափոխություն է համարում։
Նույն համակարգն է մնացել, դեմքերն են փոխվել։
Ասած, քանի դեռ Հայաստանը սոցիալիստական համակարգի չի անցնում, Կոմկուսն ընդդիմություն է։ Երջանիկ Ղազարյանը, սակայն, շեշտեց, պատրաստ են աջակցել Հայաստանի վարչապետին, եթե նա իր թիմակիցների շարքերից հեռացնի նրանց, որոնք հայ-ռուսական հարաբերությունները փչացնում են։ Այդ հարաբերություններն ամբից պահելու հարցում կաջակցենք, ասաց առաջին քարտուղարի պաշտոնակատարը։ Կոմունիստները քաղաքացու օրը նշելն էլ առանձնապես չեն ողջունում։
Ունենք 35%-ից ավել աղքատներ, որոնք այդ գումարի կարիքն ունեին, դրա կարոտն էին։
Առաջադիմական միացյալ Կոմկուսի ղեկավար Վազգեն Սաֆարյանը աշխատանքի տոնի միջոցառումներում փնտրում էր բանվորների, գյուղացիների, չկան, ասաց, նաև խորհրդարանում չկան։
Խորհրդային Հայաստանի ազգային ժողովի կամ պարլամենտի 50%-ից ավելին բանվորները եւ գյուղացիներն էին։ Նայեք մեր պարլամենտում կգտնեք մի բանվորի կամ գյուղացու։ Փորձ մի արեք, չեք գտնի, չկան նրանք։
Տոնակատարության մասնակիցներից Սերոբ Խաչատրյանը Շամշադինից էր այստեղ հասել և ուզում էր բողոքնել տեղ հասցնել, իր ծաղկավան գյուղում հարկեր է, որ պահանջում են։
Մերս 4-ին մահացել է, 68,000 դրամ հետո գանք հայկևերեն, գերեզմանոցում նայ մերը, ասում տանտեղը ցույցտամ, գնացեք վերցրեք։
Բողոքը հարթակ չհասավ, կուսակցական առաջնորդները հավաքվածներին էլի հիշեցրին անվճար կրթության, առողջապահության ու անցյալի այլ բարիքների մասին։ 2003 թվականից այս կողմ կոմունիստական կուսակցությունը արտախորհրդարանական ուժ է։ Առաջնորդները կուսակցության երիտասարդացումը քաղաքական հաջողության հասնելու առաջնահերթ խնդիր են համարում։ Էջմիածնի Կոմկուսի տեղամասային քարտուղար Սոֆիկ Մանուկյանը ոչ մի կասկած չունի, իր կուսակցությունը վերադառնալու է։
Մեզանից հեռու ունենք համախոհ, ապակինումը մերն է հիրավի, այս թոհու բոհի ու պայքարի մեջ մեծ հաղթանակը մերն է, համբերի։
այնպիսի շքերթին զուգահեռ արմիությունների կոնֆեդերացիայի երթներ, արժանապատիվ աշխատանք նույնպիսի աշխատավարձ լոզունգով, աշխատանքային իրավունքի խախտումներն ըստ արմիությունների ներկայացուցիչների մասնավոր սեկտորում են ավելի շատ։
Մասնավոր սեկտորում գործատուն կարծեք ձեռները ազատ է եւ ինքը իր ցանկություններով որոշում պայմանագրային հարաբերությունները։
Աշխատանքի ընդունման պայմանները թափանցիկ չեն, աշխատավարձը հաճախ ուշացնում են, ամենամյա արձակուրդի պայմաններն են խախտում, աշխատաժամերն են անթույլատրելի շատ, սրանք ամենատարածված խախտումներն են։ Արմիությունների կոնֆեդերացիայի ղեկավար Էդուարդ Թումասյանը վստահ է, Հայաստանի 19 ոլորտային արմիությունները լավ էլ աշխատում են, նրանցից ավելին պահանջել հնարավոր չէ։
Երբ որ ունենանք մենք իրավական պետություն, ուժեղ, հարուստ երկիր, այն ժամանակ կտեսնեք արմիությունը։
Միասնության, համերաշխության ու սոցիալական արդարության վերաբերյալ կոչերը եզրափակվեցին ինքնաբուխ պարով։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սերժ Սարգսյանի սեպտեմբեր 3-ին հայտնի որոշմամբ Հայաստանը հրաժարվել է Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագրից և նախընտրել է ապագան կապել ԵԱՏՄ-ի հետ։ Դա այլևս կայացած իրողություն է, և նոր իշխանությունը բազմիցս ընդգծել է, որ արտաքին քաղաքական հիմնական վեկտորներից հրաժարվելու մտադրություն չունի։ Մինչդեռ Հայաստանում կա 3 կարևոր հարցադրում. արդյոք Հայաստանը շահել է ԵԱՏՄ-ին անդամակցելուց, ինչու հիմնական դաշնակիցը անհավասար պայմաններ է ստեղծում Հայաստանի համար, և ինչու են ոմանք թե Հայաստանում և թե Ռուսաստանում մերտ ընդ մերտ ակնարկում, որ նոր վարչակազմը վնաս է հասցնում հայ-ռուսական հարաբերություններին։ Այս հարցերը մեր թղթակից Աստղիկ Բեդևյանի հետ զրույցում մեկնաբանել է քաղաքագետ Հակոբ Բադալյանը։
4 տարուց ավելի Եվրասիական տնտեսական միությունը գործում է, Հայաստանը համենայն դեպս անդամակցում է այդ միությանը այդքան տարի, ինչու է Ռուսաստանը շարունակաբար ձեր կարծիքով անհավասար պայմաններ ստեղծում։
Դերևս հենց Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծման ռուսական գաղափարը երևի ավելի շատ հենց այդ անհավասարությունը ընդգծելու համար ստեղծված գաղափար էր, այսինքն Ռուսաստանը հենց դրանով նաև փորձում է ցույց տալ աշխարհակաղակական առումով, որ ինքը հետ խորհրդային տարածքում գերակա դիրք ունեցողն է, և այստեղ աշխատում են միայն իր աշխարհակաղակական պլանները, և չի կարող խոսք լինել որևէ հավասարության մասին Ռուսաստանի և հետխորհրդային երկրների միջև։ Գաղափարը ԵԱՏՄ-ի հենց ինքնին դա ընդգծելու նպատակ ունեցող գաղափարներից մեկն էր, և կարծում եմ հետագա շարունակության մեջ Ռուսաստանի դրսևորումները անընդհատ ցույց տալ իր գերակայությունը և իր դիրքերը պահպանել սրա տրամաբանական շարունակությունն են, այդ թվում նաև էներգակիրների հարցում։
Պոմբադալյան, նախկին իշխանությունը ուղիղ ու հրապարակային հարցերը, նաև գազի գինը չէր դնում։ Այս գործելավոճը Փաշինյանի, օրինակ, ձեր կարծիքով ինչպես կօգնի խնդրի լուծմանը։
Նախկին իշխանության վարկագիծը իհարկե պայմանավորված էր այդ իշխանության բնույթով, այսինքն լեգիտիմության գրեթե զրոյական պաշարը թույլ չէր տալիս հրապարակապ դնել հարցեր, և բոլոր հարցերը Ռուսաստանի հետ քննարկվում էին այսպես կուլիսային մակարդակում, ինչքան որ հնարավոր էր լուծումները փնտրվում էին այդ պայմաններով, և հիմնականում որպես կանոն Հայաստանը ինչ որ բան զիջում էր, շատ կարևոր մի բան զիջում էր, մեկ այլ հարցում որևէ բան ստանալու դիմաց։ Հիմա շատ տրամաբանական է, և այլ կերպ չպետք է որ լիներ, լեգիտիմ իշխանությունը պետք է խնդիրները և Հայաստանի շահերը բարձրաձայն ներկայացնի, և այդ տեսանկյունից կարծում եմ Փաշինյանը փորձում է օգտագործել հենց լեգիտիմության պաշարը, որտեղ եթե այսպես ասենք երկաթը տակ-տակ չծեցվի այս տարբերակով, ապա հետագայում շատ ավելի դժվար է լինելու ձևավորել այն օրակարգը հայ-ռուսական հարաբերությունների, որը պետք է հենց հիմնվի իշխանության լեգիտիմության ուժի վրա։ Եվ այս տեսանկյունից էլ հասկանալի է Երևանի վարկագիծը անմիջապես ձեռմուխ լինել իր ուժեղ դիրքերից հայ-ռուսական օրակարգը վերափոխելուն, հարաբերության բնույթը փոխելուն, ինչպես կստացվի սա այլ հարց է, որտեղ կախված է բազմաթիվ գործոններից, այդ թվում նաև հենց Ռուսաստանի հանգամանքից, Ռուսաստանի ներսում տարբեր թևերի և ուժերի բախումներից, որտեղ ես կարծում եմ Ռուսաստանի ներսում էլ կան թե կովկա Կովկասի, թե ընդհանրապես Հայաստանի հետ հարաբերության վերաբերյալ տարբեր պատկերացումներ ունեցող թևեր, որոնք տարբեր կապեր ունեն ընդհուպ Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ, այսինքն սա իսկապես շատ բազմաշերտ և բազմաբնույթ խնդիր է, որի լուծումները բավական ժամանակ և աշխատանք պահանջող են։
Այսինքն ձեր կարծիքով հարցերը պետք է բարձրացվեն հրապարակային, որպեսզի լուծումներ
նայեն։ Ես կարծում եմ դա պետք է լինի նոր Հայաստանի ուժը, եթե այսպես ասենք, հասկանալի է, որ բոլոր հարցերը չէ և բոլոր հարցերի բոլոր ասպեկտները չէ, որ հրապարակավ կբարձրաձայնվեն։ Բայց եթե Հայաստանը իր շահերը, իր խնդիրները, իր հետաքրքրությունները իզոլյուչը հրապարակավ օրակարգ բերել եվրասիական ինտեգրացիոն այդ նախագծերում և հայ-ռուսական հարաբերությունում, ապա այստեղ կարող է հարց առաջանալ այդ դեպքում սկզբունքորեն ինչն է փոխվում, օրինակ արտաքին քաղաքականության ոճի առումով, որովհետև արտաքին քաղաքականության մեջ բովանդակային, վեկտորային փոփոխություններ չանելու մոտեցումը շատ հասկանալի է, բայց պետք է նաև համաձայնել, որ ոճի փոփոխությունը պետք է անխուսափելի լինի, եթե Հայաստանում իշխանության բնույթն է փոխվում։
Հակոբ Բադալյանի հետ զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը։ 2015 թվականին Էլեկտրիկ Երևանի շարժում նստեյության սոցիալական էր, բնակիչները պահանջում էին կանխել սակագների բարձրացումը։ Բողոքի ակտիվիստների գերիշխող մեծամասնությունը երիտասարդ, ինչպես հրեշտակապետ Վլադիմիր Գասպարյանը ասեր, գժուկներ։ Այդ թեժ օրերը լուսաբանող լրագրողներն են մի մուշտի ստացել, կամերաներից զրկվել, նրանց հայցը մերժվել է, բայց հիմա իրավապահները պահանջում են նորից քննել գործը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Դատախազությունն Էլեկտրիկ Երևանի գործը վերադարձրել է հատուկ քնչական ծառայություն նախաքննությունը շարունակելու համար։ Գլխավոր դատախազության հանրային կապերի բաժնի պետ Արևիկ Խաչատրյանն ազատությանը փոխանցեց, կասեցումը վերացվել է, տուժողների և ներկայացուցիչների բողոքը մասնակի բավարարվել է, գործը վերադարձվել է ՀԿՑ։ 2015-ին էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ փողոց դուրս եկած քաղաքացիների խաղաղ ցույցերը ոստիկանները ցրել էին, կիրառելով անհամաչափ ուժ ու գործի դրել ջրցան մեքենա։ Այս գործով լրատվամիջոցների 21 ներկայացուցիչներ ունեն տուժողի կարգավիճակ։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանն ազատությանն ասում է, իրենք շարունակելու են ուշադիր հետևել այս գործի ընթացքին և սատարել լրագրողներին։ Դատախազության այս որոշումը Մելիքյանը համարում է իրենց փոքրիկ հաջողությունը։
Վերջի տարիների ընթացքում Էլեկտրիկ Երևանի գործով որևէ նոր գոնե կասկածյալ, այլ չեմ ասում մեղադրյալ, իհարկե չէր եկել։ Այն 4 հոգին, որոնք որ դատապարտվեցին, մենք գիտենք, որ 4 ոստիկաններ դատապարտվել են եւ պատիժը եղել է հիմնականում այսպես տուգանքի ձևով ու փաստորեն դրանով հատուկ քնչական ծառայությունը հասկանում ենք, որ դա պայմանավորված էր նաեւ քաղաքական իրավիճակով այն ժամանակվա, երբ քաղաքական իշխանությունը լիակատար հսկողություններ իրականացնում, ոչ մի երաշխիք չկա, որ նույն հատուկ քնչական ծառայությունը նույն ձևի այդպես կամ կքնացնի կամ իմիտացիոն գործողություններ կիրականացնի։ Ես շատ ուրախ կլինեմ, որ սխալվեմ։
Հատուկ քնչական ծառայությունը հիշեցնենք, Էլեկտրիկ Երևանի գործը կասեցրել էր, պատճառաբանելով, թե որպես մեղադրյալ ներգրավման ենթակա անձիկ հայտնի չեն։ Գործով տուժող ճանաչված լրագրող Թեհմինե Ենոքյանին 4 տարուց ավելի է այս հարցն է մտահոգում. Ինչպես չեն կարողանում գտնել այդ մարդկանց։ Նրանցից շատերին ասաց ինքը նույնականացրել է ուսումնասիրելով վերջիններիս հրապարակային գործունեության մասին տեղեկությունները։
Երաշխիք չկա, որ հատուկ քնչական ծառայությունը կշարունակի օբյեկտիվորեն քննել Էլեկտրիկ Երևանի գործը, որովհետև իմ կողմից բացահայտված մոտավորապես 20 ոստիկանի ինքնություն ապացույց է այն բանի, որ առնվազն 7-8 պաշտոնյան, որոնք որ վարչության պետեր են այժմ դարձել, ունեն բարձր դիրք ոստիկանությունում և չգիտեմ արդյոք հատուկ քնչական ծառայությունը այդքան իրավական կամք կունենա այս մարդկանց հարցաքննել որպես գոնե կասկածյալ, հետո տեսնենք մեղադրանք առաջադրի արդյոք իրենց թե ոչ։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանն իր Facebook-յան էջում գրել էր, որ փաստաբան Կարեն Տոնոյանի աջակցությամբ 3 տուժած լրագրողներ Հակոբ Կարապետյանը, Գևորգ Ղազարյանը և Թեհմինե Ենոքյանը ապրիլի 2-ին ՀԿՑ-ի որոշման դեմ բողոք էին ներկայացրել դատախազություն։ Ֆոտոլրագրող Գևորգ Ղազարյանն ազատությանը պատմեց, սպասումները մեծ չեն, դատախազության որոշումն էլ դժոխ լրագրողների պայքարի արդյունքն է համարում։
Շարունակում են պայքարել, չեն հանձնվում, ըստ այդմ նաև հենց հատուկ քնչականի համար է, դա կոպիտ ասած բեր դառնում, նրանք ստիպված են ընթառաջ գնալու, ես դա կարծանագրեմ որպես մեր փոքրիկ հաջողություն, իսկ թե ինչ կարելի ակնկալել մեծ հաշվով, ես չեմ հասկանում, թե ինչ կարելի անել այսքան հանգործությունից հետո սպասումներս քիչ են, եւ եթե մի հատ դրական ինչ-որ մի բան լինի, ես շատ ուրախանամ։
Հակոբ Կարապետյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ 2015-ին որպես լրագրող Էլեկտրիկ Երևանի ցույցերը լուսաբանելիս ոստիկաններն իրեն տարել էին մի վայր, որտեղ ոստիկանության նախկին պետի նախկին տեղակալ Հունան Պողոսյանը հրահանգել է, որ տեսախցիկը վերցնեն, հանեն հիշողության քարտն ու առանց դրա վերադարձնեն։ Հավելեց, այդ ամենին ներկա է եղել նաև ոստիկանության զորքերի նախկին հրամանատար Լևոն Երանոսյանը, ասաց հույս ունի, որ այս գործի քննությունն արդեն օբյեկտիվ ընթացք կունենա։
Եթե ես այն ժամանակ ելնում էին կանխավարկածից, որ սա քաղաքական պատվերով տարվող գործ է եւ ունեի հիմքեր կասկածելու, որ քննիչը կաշկանդված է ինչ-ինչ հանգամանքներով, հիմա ելնում եմ այն կանխավարկածից, որ այդ հանգամանքները չկան։
Հակոբ Կարապետյանն այժմ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի մամուլի խոսնակն է, Հունան Պողոսյանը Սյունիքի մարզպետը, իսկ Լևոն Երանոսյանն այլևս ոստիկանության համակարգում չի աշխատում։ Օրեր առաջ նաև Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցն էր հայտարարել, որ դիմել է գլխավոր դատախազություն, որպեսզի Էլեկտրիկ Երևանի խաղաղ ցույցի մասնակիցների, լրագրողների նկատմամբ կազմակերպված բռնությունների կիրառման հիմքով նոր քրեական գործարուցվի։ Իրավապաշտպանի խոսքով այս գործի վարույթի կասեցումից հետո իրենք ձեռք են բերել ցույցի ժամանակ բռնություն իրականացրած քաղաքացիական հակոստով ոստիկանների մասին տվյալներ եւ այդ ամբողջ փաթեթը ուղարկել են դատախազություն քրեական գործարուցելու դիմումով։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք խանտի Մանսիսկի օրենսդիր խորհուրդը Անտոն Պանտինին զրկել է դեպուտատի մանդատից։ Յուգորսկի դուման հայտարարել է, թե որոշումը կայացրել է վստահությունը Պանտինի նկատմամբ կորցնելու կապակցությամբ։ Պարզվում է, Պանտինը Facebook-ի իր էջում գրել է, թե Յուգորսկի հիվանդանոցի դիարանում մորգում աշխատակիցները պահեստավորել են 3 տոննա մանկական սնունդ։ Գրառումից հետո ստուգում է անցկացվել հիվանդանոցի 6 աշխատակից, վարչական պատժի է ենթարկվել, բայց պատժվել է փաստորեն նաև գրառման հեղինակը։ Դա հեռավոր խանտի Մանսիսկում էր։ Հայաստանում էլ Facebook-յան գրառումը կարող է գլխացավանք դառնալ։ Երևի Ցուկերբերգից մի օր կպահանջեն լայք կոճակի կողքին տեղադրել նաև հերքում կոճակը, ստատուս ես գրում, բողոքում են, կլիկ ես անում եւ հերքում։ Ահա մի զարմանալի պատմություն հայաստանյան երեսագրքի կյանքից, հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Նալբանդյանը։
Ազգային անվտանգությունը նամակ է ուղարկել քաղաքացու որոշում կուսակցության անդամ Գարեգին Միսկարյանին, պահանջելով հերկել Արթուր Վանեցյանի ծաղիկների բիզնես ունենալու եւ վարելանյութներ գրելու մասին Facebook-յան գրառումը, որը ԱԱՑ-ից ստացված նամակում որակվում է որպես հոտված եւ նշվում, որ չի համապատասխանում իրականությանը։ Գրառման մեջ մասնավորապես ասված է, մեջբերում եմ, այն, որ Վանեցյանի ընտանիքը ծաղկի բիզնես ունի եւ դրա ջերմոցների անվան տակ ժամանակին պարսկական դիզելը վառարանի վառելանյութի անվան տակ մաքսազերծում եւ վաճառում էին, լսել էինք, բայց որ նոր Հայաստանում էլ վառելանյութի ներկրմամբ էին զբաղվում, դա նորություն էր։ Հերքման տեքստում Միսկարյանն ասում է, հերքում է, որ հավատում է պարոն Վանեցյանի վերաբերյալ մամուլում եւ հանրության մեջ շրջանառվող եւ գրառման մեջ տեղ գտած լուրերին։
Պարոն Վանեցյանը օգտագործել է իր պաշտոնական դիրքը, լիազորությունները եւ ուղարկվել է նամակը ինձ, ոչ թե իր որպես քաղաքացի Վանեցյանի կողմից, այլ որպես ԱԱՑ տնօրեն Վանեցյանի կողմից, այն դեպքում, որ ես այդ գրառման մեջ առհասարակ ԱԱՑ-ն չեմ շոշափել, ու այդ լուրերը, որտեղ, որի մասին որ ես գրել եմ, դրանք մինչև Վանեցյանի ԱԱՑ պետ լինելն էլ եղել են, այսինքն այդ ծաղիկի մասին խոսակցություն, հա, եւ բարելիքի մասին խոսակցությունները, դրանք եղել են նախքան այդ բարկա, մի քիչ տեղին չի, բայց փնթի, հա, ասենք գրառումը գրվել է 18-ին, իրենք նշել են նամակում, որ գրառումը կատարվել է 19-ին։ Ես կարող եմ կռահել ինչով է դա պայմանավորված, բայց ամեն դեպքում դա չի արդարացնում այն ոչ պատշաճ մոտեցումը, հա, ինչ որ իրանք են ցուցաբերել։ Հետո գրառման մեջ նշվում է լրատվական միջոցների մասին օրենքը, հղում արվում այդ օրենքին, որի պահանջով էլ իրենք իրենց իրավունք են վերապահում հերքում հրապարակել, իրենք իսկ հաստատելով, որ ես չեմ հանդիսանում լրատվական միջոց։ Ընդեղ էլի կետեր կան, ես հիմա բոլորը չեմ հիշում, բայց ինձ նշել էին որպես քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության անդամ, որ բացարձակ ոչ մի առաջություն չունի իմ Facebook-յան գրառման ու իմ Facebook-յան պրոֆիլի հետ, հա, ասենք իրենք փոխանակ մի բան էլ ձգտեն, ապակաղաքականացնեն, հա, այդ, այսինքն չկա իմ քաղաքական գործունեությունը այդ նամակի հետ, հակառակը իրանք տանում են դրան, այսինքն կամ միտված են անում, որպիսի ԱԾ-ի բարի համբավը վնասեն, կամ ուղղակի զուտ ոչ պրոֆեսիոնալ են։
Ազատության հետ զրույցում նամակի հեղինակ Վահե Ենգիբարյանը հաստատեց, ինքը ԱԾ աշխատակից է, զարմանում է ինչու պետք է նամակը ԱԾ անունից չուղարկվեր Միսկարյանին, չի կիսում գնահատականները, որ այսպիսով ԱԾ պետ Արթուր Վանեցյանը վարչական ռեսուրս է կիրառել, իրենց քայլերն էլ գնահատում է ոչ թե որպես խոսքի ազատության սահմանափակման փորձ, այլ պետական և մասնավոր սեկտորի բարիդրացիական համագործակցության գովելի նախադեպ։
Ես որպես աշխատակից եմ ԱԾ-ի գրել, ընդ որում հազիվթի ասենք մասնավոր անձը ԱԾ-ի բլանկով հարցում ուղղում, հարցում չի, գրություն ուղարկի։
Այնտեղ նշված էր, որ դուք պարոն Վանեցյանի անձնական ներկայացուցիչ։
Անձնական ներկայացուցիչ եմ, հիմա ես պարտավոր չեմ իմ բանը պաշտոնը հաստիքը ներկայացնեմ, ամեն դեպքում ես աշխատակից եմ, ես փաստաբան չեմ։
Բայց պարոն Վանեցյանի ունեցվածքի բիզնեսի հետ կապված գրառում էր, դա ԱԾ-ի ինչ էր առնչվում։
Հարգելի, բայց պարոն Վանեցյանը իրենք որ գրել ինքը որպես ԱԾ-ի տնօրենն է, չէ՞։
ԱԾ-ի տնօրենն նույնականացնում եք։
Ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, նույնականացման հարց չկա, այսինքն որում գրություն եղել, դա որում ոչ իրավունք, ոչ պարտականություն առաջացնում, ընդամենը զուտ առաջարկ է եղել գրագրություն։
Վտանգ կա, որ խոսքի ազատությանը միտված։
Բացարձակ խոսքի, եթե մենք որևէ սահմանափակում, որևէ խնդիր չկա, սա զուտ ընդամենը եղել է նախնական առաջարկ։
Չի գերազանց, էլի լիազորություններն այսպիսով, պարոն Ենգիբարյան։
Իհարկե, իմ գնահատմամբ ոչ։
Միսկարյանը պնդում է, որ գրառումն անելիս հիմք է ընդունել հետքի հրապարակումները, իսկ թե ինչու հերքման պահանջ չի ուղարկվել պարբերականին հարցինի պատասխան, ԱԾ աշխատակիցը վստահեցնում է, թե տարբերակված մոտեցման խնդիր չկա։
Տեսադաշտում դա հայտնվել, դա հավատացիք, եթե այնպես որ եթե խնդիր լինի, բոլորինը կարձագանքենք։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորման ծրագրերի համակարգող Դանիել Յովանիսյանն ասում է, սկզբից կարծել է ԱԾ-ը պաշտոնական ձևաթղթի վրա ապրիլ 1-յան կատակ է արվել, քանի որ մեկ նամակում միանգամից մի քանի օրենքի խախտում է նկատում։
Իսկ Արթուր Վանեցյանը ինքնին փաստորեն հարկատուների հաշվին որոշել է ձրի փաստաբան պահել ԱԾ-ի հաստիքով։ Երկրորդ էական խնդիրը կապված է անձնական տվյալների մշակման հետ։ ԱԾ-ն ապօրինաբար տեղեկություններ է հավաքագրել Գարեգին Միսկարյանի մասին, որովհետև Գարեգին Միսկարյանը ԱԾ-ի տնօրենին ոչ հաճելի հրապարակում է կատարել։ Սա ուղղակի անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքի ակնհայտ խախտում է։
Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարիներ առաջ տեղեկություններ են հաղորդվել լրագրող Համլետ Ղուշյանի և մեծահարուստ գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի արճակատման մասին։ Պարոն Ալեքսանյանը հաճախ է պնդել, որ ինքը պոլիտիկայով չի զբաղվում, դա թերևս տնտեսական վեճ էր, լուսաստղ օղու բուրմունքի շուրջ։ Պարոն Ղուշյանը պնդում է, որ առևանգվել է և ահաբեկվել։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սամվել Ալեքսանյանը ինձ իր ոհմակով տարավ Դավթաշենի չոլերը, ատրճանակը դրեց գլխիս ու այնպիսի բաներ ասեց։
Համլետ Ղուշյանը շարունակում է պնդել, տարիներ առաջ իր հեռուստահաղորդումից հետո իրեն առևանգել են, Ալեքսանյանն ատրճանակով ահաբեկել է։
Հետո ինչ որ զանգ եղավ, թե ինքը զանգեց, գիշերվա կես, ասեց լավ, բախտդ բերեց, ինձ ասեցին, որ քեզ այսօր թողնեմ ապրես։
Պոշչյանի հայտարարությունից հետո քնչական կոմիտեում գործ է հարուցվել։ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը կտրականապես հերքում է։ Ինքը Ղուշչյանին երբևէ չի հանդիպել, նրան միայն հեռուստատեսությունից գիտի։
Այդ հավատանեմ, ես առավանգող մարդ եմ, այդ հավատանեմ, ի՞նչ եք ուզում ասից։
Դուք չեք ընդունում։
Ասից առավանգը ես կարամ ուրիշին առավանգեմ, այ աղբեր ջան։ Ո՞տե Ղուշչյանն ամձի առավանգը։
Ղուշչյանն ասում է 2001 թվականին տեղի ունեցածն այսօրվա պես է հիշում, առևանգման պատճառն ըստ նրա իր հաղորդումն է եղել։ Հեռուստադիտողը զանգել ու բողոքել էր Ալեքսանյանին պատկանող ընկերության ալկոհոլային արտադրանքից։
Միտիկին էր զանգել եւ ասեց՝ մենք գնել ենք լուս աստղողի, օգտագործել ենք շատ լավ ենք զգում։ Ես էլ ասեցի տիկին, դուք միշտ ապեք մեղադրել լուսաստրին, որովհետև հիմա մեզ մոտ ամեն ինչ կեղծվում է, պիտակներն էլ կարող է կեղծվել են, և ամենևին էլ այդպես համոզված մի եղեք, որ դա կարող է լուսաստրին է, սա է եղել, անմեղ մի խոսակցում։
Ղուշչյանի ներկայացմամբ իրեն հենց այդ դեպքից հետո են առևանգել։ Ալեքսանյանը հեռուստալրագրողի մեղադրանքները որակում է որպես իր բարի համբավ նարատավորող քայլ։
Ինքը երևի բուժման կարիք ունի, թե դա բուժման։
Իսկ ինչ է կարծում, ի՞նչն է պատճառը, որ նման հայտարարություններ է արել պարոն Ղուշչյանը։
Դե իմ հեղինակության անվան հետ է ուզում հաղացավը տանեմ, այդքան բան։
Սիրելիս, նա հեղինակություն երբևից է ունեցել, է, եթե մի մարդու մականունը լվիկ է, նա ոնց կարող է հեղինակություն ունենալ։
Սամվել Ալեքսանյանը կարծում է, Ղուշչյանը պատվեր է կատարում։
Մեկը սովորացրել
է, կարծում եք մեկը դրդել է նրան, որ նման հայտարարություններ,
կամ մեկը դրդել է կամ գժվել է, երկուսից մեկը կլի։
Ինչ եք մտածում, ով կարա դրդած լինի նրան նման հայտարարություն անելու համար։
Այդ հարցի ան տվեք, էլի ցավը տանեմ։
Ոչ մեկ էլ իրեն չի դրդել նման հայտարարություն անելու համար, ու հիվանդ երևակայության արդյունք էլ չէ առևանգման պնդումները։ Ղուշչյանն ասում է, իրեն փորձել են կաշառել, լռել ու դիմաց։ Նախկինում հանցագործության մասին իր հաղորդումներն իրավապահներն անտեսել են։ Ղուշչյանի պնդմամբ միջ առևանգումն էլ իր մեքենան են պայթեցրել։
Ես հասկացա, որ միայն հեռանալը կինչ կպրկի այդ ոհմակից, որովհետև ինձ բաց տեքստով ասեցին, ուզում ես ապրես, թող գնա։
Ասում են, երկար տարիներ արտասահմանում է ապրել, դեպքից հետո իր առողջությունն է վնասվել, մի քանի տարի շարունակ միայն բուժվել է։ Սամվել Ալեքսանյանը թեև Ղուշչյանի մեղադրանքը հերյուրանք է համարում, սակայն չի պատրաստվում դատի տալ նրան։
Հանդիպում ենք մենք, պարապ չենք մենք, ավելովա դրանք տեղը մենք մեր գործով զբաղվենք։
Ղուշչյանը համոզված է, Ալեքսանյանն իրեն դատի չի տալիս, քանի որ գիտի, պարտվելու է, վրդովված է քնչական կոմիտեն, Ալեքսանյանին հարցակնել է որպես վկա և դեռ մեղադրանք չկա նրա նկատմամբ։
Քիչ եմ ունեմ մի հատ լիմուզին ուղարկեն, որ գա, բարեհաճի այդ մեծ բարերարը, այդ մեծահարուստը գա, ասի, որ գիտեք, սենց բան, դե ծիծաղել է։
Ղուշչյանը եւս արդեն ցուցմունք է տվել, սակայն նա եւ Ալեքսանյանը դեռ չեն առերեսվել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխատանքային վեճ, որը հանգեցրել է կադրային ցավոտ որոշման, հղի աշխատողին ազատել են պաշտոնից, սպիտակում երկու կողմերն էլ իրենց փաստարկներն են ներկայացնում, տնօրենը պնդում է, որ ճիշտ քայլի է դիմել, հեռացված աշխատողը վերադասի գործողություններում խտրականություն է տեսնում, լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սպիտակցի մանկավարժ Գայանե Գրիշկյանը երկու ամիս հետո զույգ երեխա լույս աշխարհ կբերի, բայց դրան պատրաստվելու փոխարեն աշխատանքային իրավունքի կռիվ է տալիս, դեռ դուռ ընկնում։ Երկու ամիս առաջ իր ղեկավարը համարել է, որ 6 տարվա փող տնօրենը վատ է կատարում պարտականություններն ու ազատել է աշխատանքից։
Հետևանից 13-ին, որ հեռացրել աշխատանքից, ես 5 ամսվա հղի եմ եղել։
115 աշակերտ ունեցող դպրոցի արդեն նախկին փող տնօրենը դիմել է դատարան, պահանջելով վերականգնել իրեն աշխատանքում, վճարել անցած ամիսների աշխատավարձը։ Համոզված է, տնօրենն իր նկատմամբ խտրական վերաբերմունք է դրսևորել։ 15 տարվա մանկավարժը մատնացույց է անում, նախկինում երբեք նկատողության չի արժանացել։
Երեք նկատողություն իրար վրա դրեց ու հեռացրեց։
Լեռնավանի դպրոցի տնօրեն Պայծառ Վարդանյանն սկզբում հրաժարվեց հասարակությունից, թե չի ուզում էկրան բարձրանալ։ Հետո մտափոխվեց, ասաց հեղափոխությունից հետո երկու փոխտնօրեններից մեկին կրճատելու հրահանգ է ստացել վերադասից։ Երկուսին էլ առաջարկել է շարունակել աշխատանքը կես դրույքով։ Ուսումնական հարցերի գծով փոխտնօրեն Գայանե Գրիշկյանը միջդեռ չի համաձայնել, որից հետո տնօրենն սկսել է նկատել նրա թերությունները։
Ինքը իր վրա դրված պարտականությունները ժամանակին չի կատարել,
մինչև այդ կատարում էր նորմալ,
մինչև այդ էլ չէր կատարում, թերանում էր։
Տնորեն ասում է, Գրիշկյանը չի լրացրել ուսուցիչների աշխատանքային ժամանակացույցը, տաբելը, այս բացթողումն անգամ Լոռու մարզպետարանի մասնագետներն են գրանցել։
Եթե ինքը չի ներկայացրել, ես ինչ հաստատեմ։ Եվ ինքը
հիմքը
դա թերություն, եթե աշխատող հանձնարարականը չի կատարում, եւ դուք ասում եք ինչու կտրուկ խիստ քայլերի, ինչու նկատողություն, ինչու խիստ նկատողություն,
ինչու՞ չէի պահանջում իրենից, որ այդ տաղերները ներկայացնեն։
Ես իրենից պահանջել եմ։
Աշխատանքից ազատված փոխտնօրենը հակադարձում է, Պայծառ Վարդանյանը պարտադրել է ներկա դնել իր մերձավոր ուսուցիչներին, ովքեր իրականում բացակայել են աշխատանքից։
Ապրիլ-մայիս ամիսներին ուսուցիչներ կային գործի չէին եկե աշխատանքի ու կանգնեցին ասին, որ լավ են կանում, չեն գալիս, մեր տնօրենը ինչ ուզում է, անում է, տվեցի, տնօրենը պատրեց այդ տաբելը ու ասեց, պտի գրես, ներկա դնես իրանց, ես էլ ասել եմ, չեմ դնելու։ Այդ ինչի ապրիլ ամսվանից ես տաբել չեմ տվել, ինչի ապրիլ ամսին նկատողություն չտվեց, մայիս ամսին չտվեց, հունիսին չտվեց, նոր հիշելա հմիգա տալիս։
Անցած տարվա սեպտեմբերից բողոքավոր փոխտնօրենը չի կրճատվել, բայց կես դրույքով աշխատող է դարձել։ Պնդում է, թե այդ մասին միայն աշխատավարձի չափից է գլխի ընկել։
Փոխտեմբերի 6-ին ես աշխատավարձի իմ հաշվին նստել SMS-ա եկել, նոր իմացել եմ, որ ինքը անհիմ կերպով իմ աշխատավարձը դարձրել է կես դրույք։
Միջդեռ տնօրենն ասում է, այլ ընտրանք չուներ, դրույքը կիսելու պահանջը վերադասից էր, դպրոցի կառավարման խորհուրդն էլ հաստատել էր նոր հաստիկացուցակը, բայց դարձյալ շեշտում է, որ Գրիշկյանը վատ աշխատող էր, անհիմն բացակայել է աշխատանքից։
Հոկտեմբերը ավարտվել է, դարձյալ հոկտեմբերինը, նոյեմբերը ինքը հաճախակի դասերը թողել գնացել է տուն առանց տեղյակ պահելու։
Ամսի 19-ին ես իբր աշխատանքի չեմ եղել, 26-ին չեմ եղել, 23-ին չեմ եղել։ Այդ բոլոր օրերը ապացույցներով, որ ես դաս եմ ունեցել, պլյուս դրան գնացել եմ դասալուսումների։ Ոնց եմ ես թողել գնացել։
Գայանե Գրիշկյանն աշխատանքից ազատվելուց 2 ամիս անց էլ դասալուսումների գրանցամատյանն իր մոտ է պահում, ասում է, կտանի դատարան։
Իմ միակ բարաթը, Պեպոյի բարաթը սա է։
Տնորեն Պայծառ Վարդանյանն իր հերթին ապացույցները հավաքել դատարանում, հաստատելու, որ Գրիշկյանի հարցում սխալներ չունի։
Ես իմ գործունեությունը ծավալել եմ օրենքի սահմաններին համապատասխան։
Մինչ դատարանը կքննի աշխատանքային այս վեճը, ոստիկանության Սպիտակի բաժինը առերևույթ փաստական տվյալները ձեռք բերել, որ Լեռնավանի դպրոցի տնօրենը 2014-18 թվականներին չարաշահել է պաշտոնյական դիրքն ու դպրոցի բյուջեից մոտ 4 միլիոն դրամ հափշտակել։ Անցած տարեվերջին հարուցված քրեական գործով որպես դպրոցի գիշերային պահակ է ձևակերպել իր եղբոր հղի հարսին ու ավելի քան 1 միլիոն դրամ աշխատավարձ և նախածննդյան ու հետծննդյան գումար վճարել։ Եղբոր հարսի արձակուրդ գնալուց հետո գիշերային պահակի գործին է անցել եղբոր կինը, նրա անունով 3 տարում դուրս է գրվել մոտ 3 միլիոն դրամ աշխատավարձ։ Ըստ քրեական գործի երկուսն էլ իրականում չեն ներկայացել աշխատանքի։ Հաստիկների կրճատման անհրաժեշտության առաջ կանգնած տնօրենի եղբոր աղջիկը դպրոցում գործավար է աշխատում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնավան։
Կենտանաբանական այգու բացումը ուղեկցվել է բողոքի ակցայով։ Այստեղ նախկին աշխատողները ամիսներ շարունակ պահանջում են ղեկավարին ազատել պաշտոնից, պնդելով, որ նրա գործողությունների արդյունքում հիմնարկը տխուր վախճանք ունենա։ Տնորենը հերքում է մեղադրանքը, լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուս հերապի, ռուս հերապի, հայկին առաջ ուտա։
Երևանի կենդանաբանական այգու սեզոնի բացմանը զուգահեռ այգու նախկին աշխատակիցները վերսկսեցին բողոքի ակցիաները։ Տնորեն Ռուբեն Խաչատրյանի հրաժարականի պահանջով։
Պատճառը նրա ոչ մասնագիտական մոտեցումներն է ու միջև անգամ մասնագետներին չլսելն է։ Նա ունի մենակ իր սեփական կազմի կարծիքը և միանձնյա կառավարման ձևը, որը որ դա այգին կտանի դեպի անկում։ Նա չի կարող իր այդ ոճով շարունակել կառավարել կենդանաբանական այգին, ու ես խնդրում եմ քաղաքապետան ուշադրություն դարձնեն, ճիշտ մոտենան ու հասկան, թե ինչա կատարվում։
Նախկին աշխատակիցներն ասում են, իրենց կազմակերպած բազմաթիվ ակցիաները անարձագանք են մնացել։
Կարծում եմ, որ մենք կդիմենք ավելի բարձր կանգնածածանների։
Դուք ինչու հիմա չեք աշխատում ես։
Ինձ հեռացրել են աշխատանքից, ես մի տարի եմ, առաջինը ինձ են հեռացրել, որտեվ ես ձեռնտու չեմ եղել։
Ինչ պատճառաբանությամբ։
Այն պատճառաբանությամբ, որ ես իրա ֆալսիֆիկիրվնի դոկումենտների տակ չէի ստորագրի այս կենթանիների անկումը։ Ես չէի թույլ տա երեք հատ առողջ առուց քնածնային սուտ թղթերով, սուտ հիվանդություններով։ Ես չէի ստորագրի, որ վագրը սատկումա կովին բնորոշ հիվանդությունից։
Յունոնա Խանզադյանը, ով 25 տարի աշխատել է կենդանաբանական այգու գիշատիչների բաժնի ղեկավար, նշում է, վերջին տարում այսքան մեծ թվով կենդանիների անկում չի գրանցվել։
Այս քանակի սենց մասսական են, որ ասում են կներեք վրա-վրա կենդանի սատկել, սենց բան չի եղել։ Շատ շուտ կլս է Գեորգ Վագրի մահը։ Չէ, երրորդ առաջինը Նոբելներ, բինգոնա հիմա Բիայինանան։ Ինձ որ խնդրեն են, ես չեմ վերադառնա այգի, շատերին թվում այն ծուրի իրանք են ասում աբիժինիկներ, ոչ, վերադառնամ, ում պահեմ ստեղ ես, ուրա կենթանի։ Մենք մտածում ենք, որ ինքը կամաց, այսպես ասած, վերացնում է կենթանին, ինչ-որ նպատակներ ունի ես այգու տարածքի հետ։ Այգու տարածքի հետ ինքը նպատակներ ունի, քաղաքի կենտրոնում ընտրել, վայր չա եղել, որ վաղը մի ինչ-որ ինքը կարող է սեփականացնել նույնիսկ այս այգին։
Վերջին շրջանում անկել են այգու բենգալյան վագրը, մեկ արջ, թունավորման հետևանքով միակ զեբրը, երկու կոկորդիլոսներից մեկը։ Անդրադառնալով կենդանիների անկմանը, այգու տնորեն Ռուբեն Խաչատրյանն ասաց.
Բացի այն դեպքերից, որ ուղղորդված, այսինքն նույն թունավորված կենդանիի հետ կապված զեբրի դեպքը կամ արջերի հետ կապված այդ դեպքը, շատ հնարավոր է եւս մեկ կամ երկու դեպքեր լինեն, որոնք որ ցավոք սրտի ուղղորդված են եղել, մնացած բոլոր անկումները դրանք բնականոն են, բայց ընդհանուր սոուսի տակ ներկայացնել, որ կենթանին երբ որ ծերանում է եւ անկում է ապրում հիվանդությունից ամբուժելի, դարձնել մատի փաթաթան, որ ահա եւս մեկ զոհ, որովհետեւ լավ չեն կարողանում պահել կենթաններին եւ մասնագետներ չկան, դա ուղղակի զավեշտ է։
Խաչատրյանը պնդեց, նախկին աշխատակից ների մեղադրանքները հերյուրանք եւ զրպարտանք են իր հասցեին, ասաց, ինքը պատրաստ է կրել ամենախիստ պատիժը, եթե մեղադրանքները իրավապահների կողմից հաստատվեն։
Հուսով եմ, որ շատ շուտ կհանգուցալուծվի այս խնդիրները, լույս սփրելով իրականության վրա։ Դա քննության արդյունքները կլինեն, թե քաղաքապետարանի, թե քնչական մարմնի, թե մարմինների, որոնք արդեն կարճել են գործեր, այնպես որ նորմալ եմ դիտարկում եւ կենդանաբանական այգին աշխատում է իր բնականոն ձևաչափով։
Երևանի կենդանաբանական այգու տնորեն Ռուբեն Խաչատրյանն ասաց. Այս պահին հրաժարական չի պատրաստվում տալ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը. Ղազախստանում մայիսի 1-ին մարտիկ փողոցներում հանրային երթեր են կազմակերպում, բայց կարգախոսը ոչ թե աշխատավորների միջազգային օրվա համերաշխությունն է, այլ հունիսյան նախագահական ընտրությունները բոյկոտելու կոչը։ Իրավապահները անմիջապես միջամտել եւ ցրել են ցույցը ակտիվիստներին, էլ բնականաբար բերման են ենթարկել։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Ղազախստանում Ալմատի եւ Նուրսուլտանի կենտրոնում այսօր տասնյակ ցուցարարներ են ազատազրկվել, որոնք փողոց էին դուրս եկել հունիսի 9-ի արտահերտ նախագահական ընտրությունները բոյկոտելու մրցակցային քվեարկություն անցկացնելու պահանջով։
Ամոթ, ամոթ, ժողովուրդը հոգնել է, ամոթ է, մենք ունենք ընտրելու իրավունք։
Ղազախստանի նախկին նախագահը, հետ խորհրդային տարածքի ամենաերկարակյաց ղեկավար, շուրջ 3 տասնամյակի ընթմեջ առաջնորդող Նուրսուլթան Նազարբայևը, անցած մարտին անակնկալ հրաժարական ներկայացրեց մնալով անվտանգության խորհրդի քարտուղար եւ իշխող կուսակցության նախագահ։ Հաջորդ օրն իսկ մայրաքաղաք Աստանան նրա պատվին դարձավ Նուրսուլթան։ Նախագահի պաշտոնում առաջադրվեց Նազարբայևի աջակից Քասիմ Ժոմարտ Տոկաևը։ Նազարբայևի դուստրը Դարին Գանել ստանձնեց խորհրդարանի խոսնակի պաշտոնը։ Նուրսուլթանն իմ մայրաքաղաքը չէ, Տոկաևը իմ նախագահը չէ, Դարինգան խորհրդարանի իմ խոսնակը չէ, հայտարարում էին ցուցարարները մայիս 1-ին տոնակատարությունների ժամանակ։ Ոստիկանները սկզբում բավական անհարմար վիճակում էին, մի կողմում տոններ, երեխաներ, փուչիկներ ու բարձր տրամադրություն, մյուս կողմում ցուցարարները, որոնք միմյանց բարձրախոսը փոխանցելով քայլում էին այգու կենտրոնով։ Խաղաղակցության սակայն երկար չշարունակվեց, հենց ցուցարարները դուրս եկան այգուց և սկսեցին շարժվել քաղաքի կենտրոնական փողոցներով, հատուկ ջոկատայիններն անցան զանգվածային ձերբակալությունների։ Ազատության ղազախական ծառայության հաղորդումը այսօրվա ակցիան ամենամարտահրավերն էր Նազարբայևի հրաժարականից հետո սկսված ցույցերի շարքում։ Ավելի վաղ 10 օր առաջ իրավապահները ձերբակալել էին երկու ակտիվիստների, որոնք Ալմաթիում Վասկի մարաթոնի ժամանակ ցուցապաստառ էին կախել ճշմարտությունից չես փախչի գրությամբ։ Մի քանի օր առաջ էլ ձերբակալվել եւ հնգորյա կալանքի էր ենթարկվել մեկ այլ ակտիվիստ, ով Ալմաթիի կենտրոնական կամուրջներից մեկին ամրացրել էր ցուցապաստառ, հիշեցնելով սահմանադրության հոդվածը. Իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Մինչ այդ երկու օր առաջ աջակիցներին էր դիմել գործող իշխանությունների կոշտ քննադատ Ղազախստանի ժողովրդավարական ընտրություն կուսակցության առաջնորդ Մուխտար Աբլյազովը, կոչ անելով մայիսի 1-ին համախմբված փողոց դուրս գալ եւ տեր կանգնել սեփական երկրին ու ճակատագրին։
30 лет режим Назарбаева отнял у нашей страны
30 տարի Նազարբայևի վարչակազմը գողացել է մեզնից, ինձնից, ձեզնից ու մեր երեխաներից։ Մենք տարիներ ենք կորցրել եւ բաց թողել բարգավաճ երկիր, անկախ պետություն դառնալու հնարավորությունը։ Ղազախստանը մեծ ու հարուստ երկիր է, բայց մեր ազգային հարստությունը այսքան ժամանակ ծառայել է միայն մեկ ընտանիքի եւ մի խումբ դավաճանների բարգավաճմանը, որոնք երբեք չեն մտածել ժողովրդի մասին։
Աբլյազովը 10 տարի է բնակվում է արտերկրում, անցած տարի Ղազախստանի իշխանությունները նրան հերակա կարգով ծմա հազատազրկման դատապարտեցին, սպանություն կազմակերպելու, հանցավոր խմբավորում ստեղծելու եւ հավշտակության մեղադրանքներով։ Նրա ղեկավարած կուսակցությունն արգելված է Ղազախստանում, 1 տարի առաջ այն դասվել է ծայրահեղական խմբավորումների շարքում եւ հիմա յուրաքանչյուր ոկով կտարածի կուսակցության նարնչվող նյութեր, տեղեկություններ ու կարգախոսներ կարող է կանգնել դատարանի առջև։ Ղազախստանի արտահերտ ընտրությունները նշանակված են հունիսի 9-ին, մինչ այդ անցկացած քվեարկությունները միջազգային դիտորդների գնահատականով երբեք ազատ ու արդար չեն եղել։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Ուկրաինայում նոր նախագահ է։ Նա դեռ չի ստանձնել պաշտոնը։ Երեք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը Վլադիմիր Զելենսկուն պաշտոնապես հրճակել է ընտրություններում հաղթած թեկնածու։ Մինչդեռ այս օրերին մամուլին հետաքրքրում է նրա տիկնոջ շքեղ տան ձեռքբերման մութ հանգամանքը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուկրաինայի ընտրյալ նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուկինը տարիներ առաջ երկրի ամենահայտնի օլիգարխներից մեկին պատկանող ընկերությունից շուկայականից անհամեմատ ցածր գներով շքեղ մի բնակարան է գնել Ղրիմում, այս մասին այսօր գրում է Reuters գործակալությունը հիմնվելով սեփական հետաքննության արդյունքների վրա։ Reuters-ին հաջողվել է պարզել, որ Ուկրաինայի նորընտիր նախագահի կինը Օլենա Զելենսկան ուղիղ 6 տարի առաջ 2013-ի ապրիլին գործարար Ալեքսանդր Բուրյակին պատկանող ընկերություններից մեկից անշարժ գույք է ձեռք բերել Յալթայի ամենաշքեղ հատվածում, Ռուսաստանի կայսրերի ամառային նստավայրի և 1945 թվականի Ստալին Չերչիլ Ռուզվելտ հանդիպման վայր հանդիսացած Լիվադիա պալատի հարևանությամբ։ Գործակալությունը սակայն հատուկ ընդգծում է, որ Ղրիմում գտնվող բնակարանը Զելենսկուկինը ձեռք է բերել թերակղզու Ռուսաստանի կողմից բռնակցումից մոտ 1 տարի առաջ։ Յալթայում կառուցված շքեղ համալիրում գտնվող 3 սենյականոց բնակարանը Ուկրաինայի նորընտիր նախագահի կինը գնել է 164,000 ամերիկյան դոլարով առուվաճարքի և կադաստրի կադաստրային փաստաթղթերի վրա հիմնվելով գրում են Ռոյտերսի լրագրողները, պնդելով, որ գործարքի պահին Զելենսկու ընտանիքի կողմից ձեռք բերված անշարժ գույքն անհամեմատ ավելի թանկարժ էր։ Հաշվարկները վկայում են, որ 1 քառակուսի մետրի դիմաց Զելենսկան 1263 դոլար է վճարել այն դեպքում, երբ ըստ անշարժ գույքի վաճառքով զբաղվող ուկրաինական կայքերի այդ նույն բնակելի համալիրում գտնվող մյուս բնակարանների 1 քառակուսի մետրի գինը 2012-ին տատանվում էր 3500-ից 4000 դոլարի միջակայքում։ Մեկ այլ կայքի տեղեկություններով քառակուսի մետրի գինն այս համալիրում 2012 թվականին 2800 դոլար էր, նշում են հետաքննության հեղինակները, ընդգծելով, որ ոչ Ուկրաինայի ընտրյալ նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին և ոչ էլ նրա կինը չեն արձագանքել այս գործարքը մեկնաբանելու Ռոյտերսի խնդրանքին։ Գործակալության պնդմամբ այս ողջ պատմության մեջ թերևս ամենաուշագրավը Զելենսկային կես գնով բնակարան վաճառած գործարարի Ալեքսանդր Բուրյակի անձն է։ Ուկրաինական խորհրդարանի նախկին պատգամավորը տարիներ առաջ վերահսկում էր Կիևում գրանցված Բրոկ Բիզնես Բանկը և ընկերությունների Սվարոկ խումբը։ Մի քանի տարի առաջ Բուրյակի վերահսկողության տակ գտնվող բանկը սնանք ճանաչվեց, իսկ դրա բարձրաստիճան աշխատակիցներից մի քանիսի դեմ հափշտակման հոդվածով քրեական գործ հարուցվեց։ Արդյոք ինքը Ալեքսանդր Բուրյակը որևէ կերպ ներգրավված է այդ հետաքննության շրջանակներում, Ռոյտերսին պարզել չի հաջողվել։ Գործակալությունը, սակայն, պնդում է, որ Ալեքսանդր Բուրյակն ակտիվորեն մասնակցել է Զելենսկու նախընտրական արշավին, նրա հայրենի Կրիվոյ Ռոգ քաղաքում դիտարկելով քվեարկության ընթացքը։ Հետաքննության շրջանակներում Ռոյտերսի լրագրողները զրուցել են նաև Ուկրաինայի ամենահարուստ գործարարներից մեկի, այժմ շվեյցարական Ժնևում բնակվող Իգոր Կոլոմոյսկու հետ։ Հիշեցնեմ, որ նախընտրական արշավի ընթացքում Զելենսկու դիմախոսները նրան մեղադրում էին Կոլոմոյսկու հետ սերտ առնչություններ ունենալու մեջ, իսկ Պյոտր Պորոշենկոն իր մրցակցին նույնիսկ օլիգարխի խամաճիկ էր անվանել։ Հետաքննող լրագրողները փորձել են պարզել, արդյոք Կոլոմոյսկին տեղյակ է, թե ինչու է Յալթայի ամենաէլիտար շրջաններից մեկում գտնվող բնակարանը Զելենսկու ընտանիքին վաճառվել ակնհայտորեն նվազեցված գնով։ Սրանի պատասխան Կոլոմոյսկին նշել է, թե իր պատկերացմամբ Ալեքսանդր Բուրյակի սեփականություն հանդիսացող Բրոկ Բիզնես Բանկի ֆինանսական կացությունն այդ պահին այնքան էլ լավ չի եղել և նրան շտապկերպով կանխիկ գումար է պետք եղել, ուստի նա համաձայնել է այս գործարքին։ Ռոյտերսին, սակայն, հաջողվել է պարզել, որ բնակարանի վաճառքից մի քանի ամիս անց Ուկրաինայի կենտրոնական բանկը Բուրյակի ղեկավարած կառույցի ֆինանսական ակտիվների ընդհանուր ծավալը ոչ միայն բավարար է գնահատել, այլև նշել է, թե դրանք գերազանցում են երկրի բանկային ոլորտում առկա միջին ցուցանիշը։ Վերջում հավելեմ, որ Ուկրաինայի ապագա առաջին տիկին այժմ փորձում է վաճառել Ղրիմում գտնվող բնակարանը։ Օլենա Զելենսկայի կողմից առաջ քաշված գինը 790,000 դոլար է, քառապատիկ ավելին այն գումարից, որ նա վճարել է 2013-ի ապրիլին բնակարանի գնման ընթացքում։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլսյանը։ Վենեսուելայում 3 դրամատիկ զարգացումներ էին, ընդդիմությունը փորձել է տապալել նախագահ Նիկոլաս Մադուրոին, կան տասնյակ տուժածներ, փորձը սակայն կարծես թե ձախողվել է։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Մայիսի 1-ին չորեքշաբթի օրը Վենեսուելայի նախագահի անունը տակավին Նիկոլաս Մադուրո է։ Խուան Գուայդոյի առաջնորդած ընդդիմադիր շարժմանը, որին արդեն մի խումբ զինվորականներ են միացել, առայժմ չի հաջողվում պաշտոնանկանել 2013 թվականից երկիրը կառավարող Նիկոլաս Մադուրոին, ու մեղադրում են կոռուպցիայի, տնտեսական քաղաքականությունը ձախողելու, ընդդիմախոսներին ճնշելու մեջ։ Նեցյալ Նանգների և տասնյակ այլ երկրների կողմից հարավամերիկյան այդ երկրի լեգիտիմ նախագահ ճանաչված Գուայդոն, ով հունվարից նախագահական ընտրությունների արդյունքների հրապարակումից ի վեր պահանջում է Մադուրոյի հրաժարականը, նախորդին ազդարում էր իշխանապողության վերջին փուլի մեկնարկի մասին, իր խոսքով խիզախ զինվորների աջակցությամբ։ Անդիմադիր առաջնորդի խաղացույցերին միանալու կոչին հետևեցին տասնյակ հազարավոր վենեսուելացիներ։ Երեքշաբթի օրը Կարակասի փողոցներում աննախադեպ լարվածություն էր տիրում, ցուցարների և ոստիկանների միջև բախումների հետևանքով տասնյակ մարդիկ վնասվածքներ ստացան, ուժայինները արդյունքաբեր գազկիր առեցին։ Ռուսաստանի, Իրանի, Չինաստանի, Կուբայի դաշնակից Մադուրոն երեկերեկոյան զինվորականներով շրջապատված ելույթ է ունեցել երկրում շարունակվող բողոքի ցույցերի մասին, դրանք անվանելով պետության դեմ ոտնձգություն, և սպառնացել պատասխանատվության ենթարկել իր բնորոշման փանցավորներին։ Վենեսուելայի առաջնորդը ենթականներին և աջակիցներին նաև խոստացել է չընկրկել։ Ամերիկյան իշխանությունները, սակայն, պնդում են, որ հարավամերիկյան այդ
երկրի նախագահը երեք պատրաստ էր լքել Վենեսուելան, բայց վերջին պահին դաշնակից Ռուսաստանը նրան ետ է պահել այդ քայլից։ Այս մասին CNN-ի եթերում հայտարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն։
We literally had Nicolas Maduro getting prepared to get on this airplane and head out of the country.
Նրա օդանով արդեն թռիչքագծի վրա էր եւ որքանով մեզ հայտնի է, նա պատրաստ էր հեռանալ այսօր առավոտյան դեպի Հավաննա, սակայն Ռուսաստանը վերջին պահին հրամայեց ետ կանգնել այդ քայլից։
Ռուսաստանը, որը դեռևս Հուգո Չավեսի պաշտոնավարման տարիներից Վենեսուելան համարում է իր կարևոր գործընկերը ռազմական ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում, իսկ վերջին տարիներին էլ միլիարդավոր դոլարներ է ներդրել այդ երկրի նավթային ենթակառուցվածքներում, կտրականապես հերքում է պետքարտուղար Փոմպեոյի պնդումները, դրան գնահատելով տեղեկատվական պատերազմի մաս։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, սակայն, երեք հայտարարել է, որ Վենեսուելայում ստեղծված իրավիճակը նախագահ Վլադիմիր Պուտինը քննարկել է անվտանգության խորհրդի անդամների հետ։ Փախուստի մասին Վաշինգտոնից հնչող հայտարարությունները կեղծավորակել նաև Մադուրոն։
Սենյոր Պոմպեո, por favor. Falta de seriedad. El señor Bolton también daba órdenes.
Պարոն Փոմպեո, խնդրում եմ, ծիծաղելի է, իսկ անվտանգության խորհրդի հարցերով խորհրդական Բոլտոնը հրամայում էր զինվորականներին եւ քաղաքացիական անձանց միանալ հեղաշրջմանը։ Վենեսուելային հեղաշրջումը զախողվեց։
Արևմտյան մասնավորապես ամերիկյան պատժամիջոցների հետևանքով մեկուսացած Վենեսուելան հունվարից ի վեր ծանրագույն քաղաքական ճգնաժամ է ապրում աննախադեպ տնտեսական խնդիրներին զուգահեռ։ Էներգառեսուրսներով հարուստ երբեմնի բարեկեցիկ երկիրը մի քանի տարվա ընթացքում դարձել աշխարհի ամենաաղքատ պետություններից մեկը, որը լքում են միլիոնավոր քաղաքացիներ մեկնելով արտագնա աշխատանքի։ 56-ամյա Մադուրոն այս տարի 6 տարով կրկին ստանձնեց իշխանության ղեկը, պնդելով, որ ընտրությունները կեղծելու ընդդիմախոսների մեղադրանքները մեր կապարանոց են, հրաժարվելով կատարել փողոցի պահանջը եւ հեռանալ։ Նրա նախագահությունը, սակայն, հրաժարվում է ճանաչել ոչ միայն երկրի ընդդիմությունը, այլ նաև արևմուտքը, Լատինական Ամերիկայի երկրների մեծամասնությունը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։